galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
أحد شنطة بشا إبريل سنة كلابادة كوني يلاواتنك وحا نغا دقي سنيسان وجدها قاقابان إيه لحي طوانك يساقالي طوانك متربان إيه بوغ في أوي سومالي دات كم ساعد أفريكا ذا باري وأفرتي قلب نمو إذا عدو حايدين داد ديهن إيه عاشا إبراهيم آذان عاشا عود يعني قواه محمد بشير عبد الرحمن.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan diinta islaamka iyo waxa ay ka qabto cudurada faafa.
Salada xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam cuduradan hadda socdoo kale ma jiri jireen? Jawaabtu waa nacam haa. Waxaan uga jeedaa cuduradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal mar ay dad badan u le-adaan. Waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yidhaahdo ama taacuun oo carabi ereya daacuun. Runtii ereyga daacuun ma cudur gaarahba sawa cuduradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafo oo dhan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada military ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose.
Walaalee ciidamada horta si fiican bay wada shaqeeyaan oo waayihii hore wax badan oo dayacan iska jiri jiray marmarka qaarkood oo inta badan inta amsom timaado oo howlgallo loo soo diyaariyay inaysan howlgalladii gaarin targetkooda oo ay waqtigu ka dhugo ama kuweenaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha howlgalladan u yaallaan inay yihiin baa horta dhici jiray markii hore.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
howlgalka ciidanka Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey Africom ayaa sabtidii shaaciyey in iyaga oo kaashanaya dowladda Soomaaliya ay duqeyn cirka ah jimcihii ku bartilmaameedsadeen maleeshii ka tirsan ururka Al-Shabaab. Bayaan sabtidii shalay ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in weerarka oo 3 bishan Ebriil ka dhacay agagaarka tuulada Buush Madiina ee gobolka Bay lagu dilay 5 argagixiso ah iyadoo aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka rayidka ah. Bayaanka Africom ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay dowladda Soomaaliya kala shaqeynayso sidii loo horumarin lahaa xaaladaha amni ee dalka iyo dadkaba iyo sidoo kale sar u qaadida kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta. Dhinaca kalena guddiga caalamiga ah ee lanqeerta cas ayaa sabtidii ka digay in Soomaaliya ay hadda taagan tahay jar halis ah kadib markii uu cudurka coronavirus bilaabay inuu faafo xilli dalka uu la halgamayo colaado sokeeye, barakac iyo abaaro. Gubernatoraha gobolka New York ee dalkan Mareykanka Andrew Cuomo ayaa sheegay in muddo 30 maalin ah laga joogo hadda markii kiiska ugu horreeyay ee coronavirus laga helo gobolkiisa balse ay arrintu u muuqato sida in cudurka ay la dagaalamayeen muddo fog. Gobolka New York ayaa ah halka ugu daran ee uu sida aadka ah u saameeyey cudurka coronavirus marka loo fiiriyo gobollada kale ee Mareykanka. Ilaa iyo hadda waxa uu COVID-19 ku dilay gobolkaasi in ka badan 3,500 oo qof iyadoo khubarada caafimaadka ay ka digayaan in xaaladdu ay kasii dari doonto. Guddoomiye Cuomo ayaa sheegay in gobolka New York uu sabtidii shalay ka helay dalka Shiinaha ilaa iyo 1,000 qalabka bukaanada ka caawiyay inay neefsadaan taasoo hadda ah ahmiyadda koowaad ee isbitaalada. wuxuu kaloo sheegay inuu saxiixi doono xeer u ogolaanaya ardayda gugaan ka qalin jabinaysa jaamacadaha caafimaadka ee New York in ay hadda bilaabaan ka shaqaynta isbitaalada si ay uga qayb galaan dagaalka ay shaqaalaha caafimaadka kula jiraan coronavirus. Madaxweyne Trump ayaa isna xalay mar kale ku celiyey in dadka Mareykanka ay maalmaha fuudda nagu soo hayo u diyaar garoobaan halista ku soo wajahan ee cudurka corona kaasoo laga cabsi qabo inuu kumanaan kun oo ruux uu ku dilo Mareykanka. Booliska dalka Australia ayaa xadda maanta ah bilaabay baaritaan ku aadan sida ay ku dhacday in markab dalxiis oo uu haleelay cudurka coronavirus uu kumanaan qof oo saarnaa ku dhex daadiyo magaalada Sydney taasoo walaac badan keentay kadib markii 10 ka mid ah dadkii markabka ka soo baxay ay cudurka COVID-19 u dhinteen. dowladda ayaa bishii hore u ogolaatay in markabka ay ka degaan rakaab gaarayay 2700 kadibna ay u kala safreen guryahooda oo ku yaala meelo kala duwan oo waddanka ah. Amarka dowladda ayaa ka hor imaanayay amar kale oo ka mamnuucaya Australia inay maraakiib ku soo xirtaan xilligan. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka New South Wales, Mick Vula, ayaa maanta sheegay in la baari doono shaqaalaha ka howlgala markabka oo loo haysto in ay kala caddeeyaan inay ogaayeen in coronavirus uu ku dhex jiray rakaabka markabka saaran iyo in kale. Dowladda Shiinaha ayaa maanta xabsiga ka sii daysay qareen dhanka xuquuqda aadanaha ah oo Shiinees ah, kaasoo dowladda u xirnaa muddo 5 sano ah. Wan Kuangzhang, oo 44 sano jir ah, ayay ciidamadu xireen sanadkii 2015 xilli uu socday howlgal ay boolisku ku ugaarsanayeen boqolaal qareen oo dowladda ka soo horjeeday xilli awoodda Shiinaha uu isku sii fidinayay madaxweyne Xi Jinping. Sida ay sheegtay afada Wan oo la yidhaahdo Li Wanzu, qareenka ayaanan weli gurigiisa uu ku yaallo Beijing gaarin kadib markii ay dowladda u wareejisay guri kale oo uu ku leeyahay gobolka bari ee Shandong, halkaas oo muddo 14 maalin ah lagu karantiili doono si loo hubiyo inuusan u nugleyn cudurka coronavirus. Li oo la hadlaysay wakaaladda wararka AFP ayaa iyada oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Beijing sheegtay inay ka walwalsan tahay in odaygeeda ay dowladda u wareejisay xabsi guri. Dowladda ayaana weli ka jawaabin eedaha sheegaya inay xabsi guri gelisay qareen Wan Kuangzhang. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
galab wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Culimada Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ka hadlay waxa ay diinta Islaamka ka qabto caabuqa coronavirus iyo sida looga hortagi karo. Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxa uu ku faahfaahiyey Islaamka iyo cudurrada faafa. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa ugu horeyn Sheekh Maxamuud Shibli waxa weydiiyey in xilliyadii hore ay jiri jireen cudurro la mid ah coronavirus iyo sidii loola macaamili jiray iyadoo la raacayo diinta Islaamka.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa baad, shukran waan dhowahay. Salada xilliga Nabiga calayhi salaatu wasalaam cudurradan hadda socdo kale ma jiri jireen? Jawaabtu waa nacam ha. Waxaan uga jeedaa cudurradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal maray dad badan u le-adaan. Waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yiraahdo ama taacuun, waa carab yar ee daacuun. Runtii ereyga daacuun ma cudur gaarahba, soo cudurradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafo oo dhan arrin culimmadu ka doodeen weeye. Laakiin sida ila saxsan, daacuunku waa cudurro gaar oo dilaa jirkana ka soo baxa, gaar ahaan meelaha laablaabka sida kilkilaha iyo meelaha qarsoon, kadibna booga noqda oo qofka dila. Saasay ku tilmaamayaan xadiidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam, qaar ka mid sida xadiidka Caaishiya. Daacuunkaas wuxuu tilmaan u ahaa ama astaan u ahaa cudurada dhammaan faafa ee sida fudud ku faafa iyo degdega dadkana aada u laaya. Cudurada waa jiri jireen, cudurada sidaas Nabigu calayhi salaam dardaaran iyo talo ka bixiyey, oo muhimadeedu ay ahayd haddii uu meel ku dhaco meesha uu ka dilaacay inaan la tegin, haddii meel aad joogta uu ku dhacana inaan laga cararin. Taladaasi tala Nabigu bixiyey bay calayhi salaatu wasalaam, ana xadiidka Cabdiraxmaan ibni Cawf wuxuuna ku soo shacbaya xadiidku. Xilligii Cumar radiallahu canhu baa daacuun ka dilaacay qaybo wadamada muslimka ka mid a dhulkii Shaam la dhihi jiray, oo isku ahaa Lubnaan, Falastiin, qaybo Urdun ka mida ilaa Siriya. Cumarna waxay ku soo beegantay waqti uu booqasho ku tegayey, wafdi ballaaran uu watay oo saxaabadii ka mid a. Markii arrintii loo sheegay, buu shir qabto muhaajiriintu shiriyey si gaara ka tala bixiyu yiri, way ku kala jabeen, aan soconnayo aan ka noqono, iga baxa buu yiri. Ansaar buu u yeeray, wuxuu yidhi tala bixiya sidii bay u kala jabeen. Kadib iga baxa buu yidhi odayaal waayeel ahaa oo reer Qureyshaad buu isugu yeeray, war naga celi badheen dadka ku baabi'inin meesha. Go-aankii buu qaatay in saxaabada kuli warma qadarki ilahay baad ka cararaysaa. Qof aan adi ahayn haduu dhihi lahaa hadalkaas, tallaaban ka qaadi lahaa, laakiin sax qadar baan ka cararaynaa, qadar baan aanu cararaynaa xiri xoolahaaga. Hadii bilow qaybood meel abaar iyo meel barwaaqo, barwaaqada daajiso qadar Ilaahay kuma aadan daajin. Hadaa meesha abaarta daajisana qadar Ilaahay baa ku daajisay, ka daajin lahayd laakiin kan barwaaqada la raadin lahayd. Marka waxaa markaas soo gaaray Cabdiraxmaan ibn Cawf oo maqnaa, wuxuu waranaa cilmiyeen haya nabiga dardaarmay meeladu ka dhaca ha tagina buu yiri, meelaad ku joogtaan haduu ku dhacaana ha ka tagina. Taasi waxay aadaabta aasaaska ee loola dhaqmi jiray ee nabigu ka dardaarmay. Masalada hadda karantiinka ama karantiilka loo bixiyey waa meeshuu ku dhaco inaan laga bixin, meeshuu ku dhacana aan la tegin si loo yareeyo faafitaanka. Mar kale nagu cudurada faafo dhan buu ka dardaarmay, oo hadda kan uu soo gelayo hadda jira. Wuxuu yidhi inta caafimaadsan inta jiran aan lagu darin. Wuxuu yidhi laa yuradu mumridun calaa musixi, xoolo jiran yaan lagu darin xoolo caafimaad qaba. Isna waa fi saxiix min xadiis abi hurayra. Mar kaluu dardaarmay oo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam, firra min almajdhuumi firaaraka min alasad, qofka judaanku waa cudur jirka boog noqdo kadibna xubnuhu googo-aan, isdhexgalka iyo taabashada iyana sabab u noqoto uu ku faafo. Wuxuu yidhi sidaad libaaxa ugala cararta naftaada, qofka ugala carar naftaada. Intaasuna waxay tilmaamayeen sida loola dhaqmaayo inay tahay qofka uu hayo ama meesha uu ku dhacay, halka uusan ku dhicinayo qofkuusan haynin, in la kala fogeeyo, in la kala ilaaliyo, ama qofku isagu iska ilaaliyo inuu tago ama geeyo ama uu ku darmada dadkaas. Haddii cidda mas-uulka umadda ka ahoo sidaa tiraada ay timaadana ay tahay waajib in loo hoggaansamo mudan. Wabillahi tawfiq.
Ma jiraan cuduro qofka muslimka haddii uu u geeriyoodo uu shahiid yahay?
Alxamdulilah, nabigana casuus dad badan buu tiriyey, ina magacyadoodii baa la tiriyey, ina la macnay noqon karaan baa la yidhaahdaa. Inta la tiriyey macnahooda waxaa ka mid a daacuunka, dadka shubanka u dhinta, almabtuunu la yidhaahdo. Shubanku waxaa soo gelaya inaga cuduradan koleeraha ee dadku ay fuuq baxaan ay shubmaan, inagu daacuun baan u naqaanaa. Laakiin xadiidku wuxuu ku tilmaamaya almabtuun, cudurada caloosha iyo shubanka iyo bixitaanka iyo dadka u dhinta. Waxaa ka mid a qofka biyaha ku dhinta iyo duufaanada iyo biyuhu ay qaadaan. Waxaa ka mid a qofka dabka ku dhinta, meelaha dabku ay ka kacaan iyo dababka ka mid a. Waxaa ka mid a qofka dumarka ah ee umul racda ama ilmaha caloosha ku jirta u dhimata, laba xaaladoodba. Haddii ilmihii markuu soo yimaado ay umul racdo, iyo haddii ay dhacdo in ilmihii caloosha ay fooshii ku dhimato oo isku dhimato. Waxaa ka mid a kuwa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, dadka guryuhu ku dumaan ama meeluhu ku dumaan, god wax laga qodayo baa ku dumay, guryaha ku soo dumay ama dhul gariir ha sababo ama sabab kale ha keento. Waxaa ka mid a nabigu casan u tilmaamay dadka u dhinta cudurka daatiljambi la yidhaahdo. Daatiljambiguna waa cudur ay soo gelaya cuduradan kansarka la yidhaahda oo kaleetiyo uu soo gelaya wey. Cuduradaasoo dhani ama kuwa faafa ha noqdaan ama kuwa si guud dadka ugu dhaca ha noqdaan ama qof gaaraba ha qabsadaane, waa shahiid baa la yidhi. Haddaan dhihaana daacuunka iyo koleeraha, mabtuunka iyo kuwa lamidkii, qaar waxay soo gelayaan cuduradan oo kale waa gelayaan sida culimmadu qaar qabaana, dee shahiid bay noqonayaan. Haddii la yidhaha ma soo gelayaanna, waxay maraysa masale culimmadu ay ka doodaan oo ah macnahan oo kale baabul qiyaas ma galaa, oo kuwan oo kale inta looga qiyaasto waa shahiid ma la dhihi kara. Waxaa muhiim inaan baraarujiyo halka markaan marayo, waxaa jiray cuduro badan oo loo dhiman jiray oon shahiid la dhihin iyagana. Xilliga nabigu madiina tagay calayhi salaatu wasalaam, cuduro badan baa ka jiray oo madiina meel cudur badan bay ahayd, cudurkeeduna malaria u badnaa oo meel qaniin badan oo malaria badan bay ahayd. Saxaabadii dhan tagtay dhan badankood waa ku jirayeen, waa ku xanuunsadeen. Nabigu waa ka ilaahay beriyo juxfeyn loo raro, malaariyadii dadku aadka u qabanaysay lagama dhigin shahiid, lagama dhihin waajir shahiid wey lama dhihin. Taasi waxay tilmaamaysaa dee way dhici kartaa inuu cuduradan soo galo, laakiin waa masale ka fiirsi badan u baahan. Kolba axkaamta adduunyada dadkii caadi u dhintay maadaama la siinayo, ilaahay un ajirka inuu siiyo raxmadiisa waasaca waa uga rajaynaynaa, laakiin ma xaqiijin karno.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Shibli oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha, maraakiibta, tareenada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshi jiray. Waxaa guud ahaanba hoos u dhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka la isaga gudbi jiray, waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida. Waxaa shaqo la'aan ay soo wajahday boqolaal milyan oo dad ah. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha intiisa badan toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa arrimaha ku saleysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Maxamed Cabdi Maxamed oo loo yaqaano Maxamed Cabdi Gacmacadde oo isagu ah khabiir dhinaca maaraynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda. Waxaa Maxamed Cabdi mar dhaweeto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada Washington DC. Haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duleedka magaaladan Washington DC, gobolka Virginia ee degmada Woodbridge. Bal Maxamed, ugu horreyntii kusoo dhawoo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha, anigii dhegeystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirna.
Yaare, waa mahadsantahay. Waa dhowax
waa tahay. Bal ugu horreyntii waxaan dareensannahay in guud ahaan dunida waqtigan caqabad xoogan si siman ay u wajahayso wadamadii soo koreeyay, kuwii dhaqaalaha ku hormaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa, dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay. Ma jiraan diyaaradihii iyo safaradii, ma jiraan suuqyada waaweynaa, dhaqaalaha ma jiraan. Sidoo kaleeto goobihii la booqan jiray, dalxiiska, isu socodkii dadkii, ganacsiga, wixii oo dhan waa wada istaagtay. Xaalad khatara ayaa lagu sugan yahay. Bal waxaad iga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida, gaar ahaan wadamadan horumaray?
Zahra, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Cudurkan corona 19 wuxuu saameynaa cid kasto, ama dunida saddexaad ahaato ama dunida koowaad. Cid uu dhaafaya ma jirto. Marka haddii aan kaaga hadlo meeshan hadda annaka aan joogno Maraykanka, waxaa lagu jiraa total shutdown. Wadankii oo dhan uu kala xiran yahay, oo guryaha lagu xiran yahay, maqaayadihii way xiran yihiin, baararkii way xiran yihiin, unemploymentiga cirku isku shareeray, shaqooyinkii la cusbaay oo la samey jiro dowladdu ay ugu rajaysay way istaageen. Marka cid kasta ayuu saameynaa, ama dowlad ha ahaato, ama industry weyn ha ahaato, ama dukaan hoose ha ahaato. Laakiin waa la kala darayahoo small businesska, dadka loo yaqaano meelaha waxa la yiraahdo oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo, ama dadka daily wages ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah, ayuu wuxuu saameynaa si xun. Hadda unemploymentigu Maraykanka wuxuu maraa over 2 million, ama 2 million ka badan ayuu maraa,
oo
shaqala'aanta ay ku dhacday. Maraykanku marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda u geliyey in ka badan 2 trillion oo dollar ayaa loo qoondeeyey. Marka way la dagaalamayaan, laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto. Waa everywhere, meel kasto ayuu saameynaa.
Waa tahay. Maxamed Cabdi, waxaad ka tirsanaan jirtay dowladda hoose ee DC. Wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dada, xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo tareenada kaleete banaanka ka imaado, xataa gudaha wadanka DC oo keliya malaayiin dada u shaqo tagi jirtay, wixii oo dhan hadda ma jiraan. Dowladda Maraykanka sidee caqabadahan xoogan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay, maadaama ay wadan hor u marayna ay ahayd?
Dowladdu kuleet way dadaalayaan, oo kuleet waxyaalaha ugu horeeyo hadda Maraykanku ay sameynayaan waxay horta in dadka confusionka laga ilaaliyo, oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida uu saameyn karo, because dadku waa panic, way naxsan yihiin, shaqo ma jirto, dowladdii laftigeedana canshuuru ay heli jirta ma helayso. Marka saameyntu waa ama dowladda way saameynaysaa, oo dakhligii dowladda ay heli jirtay si ay adeegyada bulshada u fuliso ma helayso. marka dhibaatadu aad iyo aad u farabadan tahay, laakiin dowladdu waxa laga rabaa in ay confusion-ka ay iyadu yareyso, wayna aadayna u dadaalayaan. Hadda erida anaka aan joogno Washington iyo Virginia iyo Maryland, madaxdu waa isla shaqaysaa, way wada hadlaan si toosa maalinta saddex afar goor ay wada hadlaan. Marka dadka loo sheego aan laga nixin oo la yiraahdo confusion-ka laga ilaaliyo, wariina ku jira la yiraahdo oo lala dagaalamo, marka si oo fiican ay ula dagaalamayaan, resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen. Marka dhaqaaluhuna kuleyta dowladda hoos u dhaca, ama ha ahaato ama dowladda ama ahaato shaqsi ahaato ama business ahaato, iduusan saameyn ma jirto cudurkan.
Waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka Minnesota. Gobollada Soomaalidu ku badan tahay siin doonaa fursada. Axmed Siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco. Bal Axmedow, aragtidaada maxaad ugu soo biirinaysaa ama aad su-aal qabtaa?
Sar, waa mahadsan tahay aqoonyahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba. Runtii gobolkan Minnesota waa gobolka ugu weyn Soomaalidu ay degan tahay. Ganacsiga ugu badan ay Soomaali leedahayna gobolkan Minnesota ay ku yaalaan. Ganacsigoodana wuxuu ugu badan yahay noocyada small businesska ama ganacsiyada yaryar. Waxay leeyihiin suuqad oo dhowr ah oo gobolkan Minnesota ku yaala oo dadku ganacsadaan, rag iyo dumarba, oo leh maqaayado, tukaaman, ay nooc wax walba lagu sameeyo. Marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ah ee small businessyada ah, sida ay dowladda iyo stateku ay ku dhawaaqeen, waxaa la xiray meelaha publica ah si uuna cudurkan COVID-19 uuna u faafin loona kontrolo. Marka moolashii oo dhan marka la xiray, dadkii ganacsatada ahna waxay ku dhex yaalaan moolashaasi ku dhex yaalaan, marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan. Marka weli dowladduna mayna qorsheynin waxa ay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorsheyn lama dhigin. Yani hadda waxba laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin. Marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay, noloshiisii way ku taagan tahay. Ciriiri badan bay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray. Marka horti waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan kusoo food saartay. Waxaa kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay, Soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxooti ah iska cusub, ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirto caruurtii haysata. Marka waxbarashada markay online laga dhigay ama e-learning distance laga dhigay, cid wax ka caawisa xitaa ma jirto. Marka runtii caqabada waa weyn baa jira.
Waaye, waad mahadsan tahay. Haddaan bal si degdega ku weydiiyo, waxaa jirta in Soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee waddanka dib ugu diraan, oo qoysas badan oo laga soo taga dabcan ay qurba joogta ku xiran yihiin. Sidee ayay tani sidoo kale u dhaawacaysaa dhaqaalihii Soomaaliya ama dadka qurba joogta u diraayeen?
Runtii hadda iminka moolasha aan ku sheegay oo kale waxaa ku yaala businessyada badan. Aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Minnesota. Yacni xafiisyadii aan ku lahayna ee lacagaha laga diray oo dhan way xidhan yihiin oo moolashaasi ku yaalaan. Lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo, bangiyadii way diideen Maraykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas. Marka lacagaha waa la qaadi jiro, Dubai baa loo qaadi jiro, diyaaradaa la saari jiray, marka diyaaradiina way istaageen. Marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan. Marka dadkii wax lacaga oy diri karaan ma jirto. Soomaaliya lacagii marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii Soomaaliya ku yaal, waayo iyaga laftigooda lacagaha waxay ka qabsan jireen ganacsatada Dubai alaabta kasoo qaadanaysa. Marka guud ahaanba circulationkii lacagta wareegayso dhanba istaagto, shutdown noqotay, marka meel dhaqaaqaysa ma jirto.
Waayahay dhinaca gobolka Columbus oo haya intaanan aadin, bal Maxamed Cabdi aan kusoo noqdo. Maxamed
saar, ha waa ku maqlaa. Hadda waxa waaye waxyaalihii la keeni jiro dhan ama transportationkii wax kasta ayaa istaagay. Marka ama hadda ninka hadlaya uu sheegaya lacag aan la diri karin, looma diri karo meelii lacagaha hadda waa xiran yihiin. Industriyaashii laga soo qaadi jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolka Virginia aniga aan joogo, markaad Walmarti tagto ama tagto xoa dukaamada cuntada laga iibsado, waxay kuleeyahay waxaa qaadan kartaa hal ama laba xabo. Supply-ga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayaan waqti ku ma imaanayaan ama way soo dahayaan ama maba imaanayaan. marka saameyntu aad ay u xoog badan tahay. Haddana haduu uu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado, waxyaalaha la yidhaahdo g d p ga waddanka, hadda waxaad dhageysanaya caaway maraykanka, inuu 40% waxsoo saarka guud ee waddanka hoos u dhacay, soo saarka guud ha g d p ga waxa la yidhaahdo. Marka hadduu sii socdo, inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah 2020 ama 2022 g d p ga inuu saameeyo oo si xun u saameeyo waa laga yaabaa, laakiin long run ama waqtiga dheer inuusan saameynaa laga yaabaa, bikaas waxay isku dayayaan in cudurka la joojiyo as soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo.
Waa tahay bal waxaan fiirinaya. Aad baad u mahadsan tahay Axmed Siyaado kaga jira dhinaca gobolka Minnesota. Haatana bal Columbus Ohio ayaan eegaya, waxaa ku jira asna qadka dhinacaasi. Tawana Sicid, tawana soo dhow.
Waa dhawaad saaran walaaliyo.
Waa fiicana hore ugal barnaamijka dhankaaga, talo, tusaale, su-aal waxaad qabtay.
Walaala waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto, adinka v o ed adigoo saare aha iyo ranga kula shaqeynaya dhammaantiina waa in salaamay, waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Annagu kuleto ummadda un waxa u saameeyay ay ka mid nahay dhibka uu ragga ay sheegahayaana waa sidoo kale anugu waxaan kaga yara duwanahay. Waxaad moodaa inaan kaga fiira heelleerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn iyo transportationka gobollada iskaga kala guuso oo keeni jiray, hadda sidu aqoonyaanku sheegahaye Walmartka alaabta keento, wax walba way istaageen, wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan, oo shaqadii 40% baa un shaqeynaysa markii ugu bataan. Waxay yeelahayeen alaabaha inay yaraadaan amnayiin, waxa weeye alaabta Maraykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yiri waa alaabaha quti duruurga ah oo cunnada la cunahay iyo waxyaalaha yararka ahaa. Sidaa darteed qof walbana wuxuu ka baqahayaa haddee gobolba gobol qof iskaga gudbahay waa dareemaysaa cabsideeda iyo rafaadkeeda. Dhibaato badan ayaa halka ka imaanayso oo ummadda hadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dadka maarka shaqooyinka ayada ku jiro, shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay, oo ummadda ayaga xataa kale ka shaqayn jirta shaqada ma ay helayaan. Walmartkaas hadda uu ninka aqoonyahanka soo qaato kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray. Sidaa darteed ummaddii maadaama wixii oo dhan la xiray warehouse-yada qaarkood ama bakhaarada qaarkood marka aad tagtood wax kaa furaya malahan. Haddii aad guraha gasho oo 2-3 isku imaadaan maan hor waxaa dhacday taariikhaha dhaca aan arkay waxaa ka mid ahayd meel rar laga qaadahay ayaa 3 isku imaaday, naagtii meesha joogtay oo micnaha ka shaqeynaysay qeybta shiibinka waay bacab, micnaha waxaa naga xigtay muraayad, raggii nin ka mid ah ayaa hindisay. Hindisoo markuu yiri albaabada la xirtay waana la kala cararay, nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisii, ayagiina inay naga furaan oo dambeyba diideen ma muddo nagu qaadatay muddo in micnaha waxaa marka waa argaga
oo
baalkiga cabsi xoogan, maxaan ku dhahaa musquulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaaliyna shidaalka ahaa iyo meelihii cunnada shaaha laga qaadan jiray ma jirto, meel walba waxaa lagu jiray, meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waxaa lagu qoray micnaha gudub waraa waxaa lagu soo dirahaya gurigaada, taa micnaha waxaa ku qabanahaya kamerada. Soo marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay. Annaga haddaan nahay dadka weliba waxaad ka shaqeeyo, haddee dad kor ka imaaday oo caruurtooda u tagay oo reer bulshada dhexgalayaanahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay. Maantoo kale mar baan waxaan soo maray magaalo la yahay Philadelphia oo aad biisi u aan jirtay u camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin halka saaca subaxnimo ilaa 10 subaxnimo aan la mari karin, 4 subaxnimo aan la mari karin biisi aan jirtay. Maanta saaka subaxii markaa marahay cidlo qof ma joogin, ani iyo buruus iyo dhowr taraag baa maratay. Marka meelo badan bay naga saameysay, ummaduna way wada saameysay, ilaahayna anaga duqaaday aan leen.
Way aad baad umahadsantahay, tawana waad mahadsantahay. Waayahay Maxamed Cabdi bal waxaad iga warantaa marka talada aad siin kartid qof maskiin ah oo laga yaabo inuu gararrarta yahay oo dhaqaale badan uu haysanin ama shaqadiisaba hadda ay bilow tahay, talada dhinaca dhaqaale ed siin karto qofkaasi haddana dhibkan uu dhacay maxay tahay?
Haddee taladu waddankan Maraykanka aan joogno siyaabo fara badan oo qoftu ay iskugu diyaari karto recessionkan ama dhibaatadan waddan ka socota ayaa jirto. Waxna waa dadku inay marmar dayn qaataan, laakiin waxaa la rabaa macnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xoogaa sida ugu خاصه سوار استعمالك او استعماله وحبايس بدلايو وقت با ايمانيو كليتنا وحواي دولدو هذا العقف ربضان اي وحي قلبي عن انفويمنت ايو دادك وانا ربالك او وايالك او سيريزنسك او سيا سيريزنسك الينادو ان لكالميو مركا اناد انفرميشن بادن هشو ياد مريكن جوكتو سياغو فربضان او كالمو الوهلي كرايا جفتو مركا اناد انفرميشن بادن رادسو ايان
فوان معلومات اناد رادسو صح صح سيفي عن وياه دقيستها إن جعلان لها بل إن عندي بقول نقضوا خذت كالتلفون هذا سمارك عضت كودا إن أيقنا إنوسو غارسيان بل دقيستها حجان وباقيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء واحد سلام على عدد جوجو كابتن ساود أفريقيا مركان هلا وقول موضوع العذر كان كورونا فيروس هذا كان جوجو ساود أفريقيا جود هندت كلاجها لي وكون شن بقول يشنقف dadka u dhinta waa 9 qof dadka ka soo bogsadana 9 iyo 5 qof oo dhaway markaan xagga dhaqaalaha markaan ku qoon dhaqaalaha saaid aad iyo aad horta ma saami Soomaalidu badanaa waxay ka shaqeysato waa tagshoobiyaal iyo wholesaleryaal waa ganacsiyaal yaryar oo ayaga ay abuurteen sida badan kambaniyada alaabta ka soo qaadaan ayagaana sii iibiyaan kambani alaab laga soo qaado ma jiro dhammaan kambaniyashu waa la xiray si socodku waa la yareeyay doyinka lama mari karo cid waliba xaafada ay markaas joogtay ku dhaqa kartaa ay hadba wholesalerka ku yaala xaafadaas ay wax ka iibsan kartaa meel ugu ma bixi kartid dhanka sarifka markaan dhahno sarifka saamin baasano ugu yeesho dollarku markii uu corona virusku bilaabanay 1600 ka dollar lagu sarifay hadda 2100 uu sii maru haya dhanka sarifka markaan dhahno meeraha kale intood meelaha madowga annaga haddaan dadku inta badan danda kalar ay joogaan danda cadaanka meelaha ay joogaan danda madowga dadka madowga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsiga ugu dhowaa la booba waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoora ku nool ayaa waxay maanta sii xoogsadaan cunay jiray habeenkaas ku noolaa jira markii shaqadii xoogsiga loo waayay adigay kugu soo qamaamayn cawada marka adaa ugu dhowo oo wax laga soo qaadi karaa marka saameyn ba aanu ugu yeesho laakiin waa maqaadir Ilaahay mar waliba wixii Ilaahay ku keenana ku samirta waa alxamdulillaah laakiin sida aan filanayna wali ma ahano inta adiga san ka filanayna marka alxamdulillaah waa fiicanna
dhigistahaasi soo sheegay dhan walba oo noloshi ah ayaa COVID-19 ka uu ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay ka mid yihiin hadda koonfur afriku jooga meelaha dawladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa in xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guriyaha lagu celinayo leley guriyaha jooga dawladihiina ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaale siiyaan sidee ba marka taasi la firkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed
walaal waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horumaray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsii karo waqti ilaa waqtigan uu dhammaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunka saddexaad dhibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta leh ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada horumaray haddii arrintan ay dhacdo waddanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadigaana ka duwan yahay kan macnaha the real recession anaku aan hore u naqiin wuxuu ahay disaster uu yimaado ama dagaal uu yimaado marka si loola dhaqmo oo loogu diyaar garoobo waxaa dhici karta laakiin midkan uu ka duwan yahay financial crisis dhacayo xataa policy dadka sameynaya ama siyaasadda dhaqaalaha lagu hagaajiyo dadkii sameynaya iyo kalaftooda diyaar uma ahan hadda waxay ku talagaleen maaha marka it's total confusion ayaa jiro hopefully waxaan rajeynaynaa inuu soo ugu dheeraan
waa tahay waxaad soo hadal qaada arrinta ku saleysan ee hoos u dhac dhaqaale xataa Mareykanka mar ayuu caan ku ahaa oo wax walba ay noqdeen oo soo dhac xoogan waxay soo wajaheen ganacsiga guryaha suuqyada ayaa xirmay waagaas marka kan
kaas muxuu uga duwan yahay oo ka duwan yahay kan kaas bisaska kale markii ay dhacayeen crisis ka oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis ka dhacayeen waxay ahayd prediction la sameeyay oo dadka dhaqaalaha ay ka sii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dawladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oo ay si ay uga hortagaan arrimahaas لكن أرنتانو وكد وانتهي عذر كان سيدان أقنى فيسك وادو حكب لأود الشاينة فيسك اللي بعد نوحو سامي هذا ودمضان وستيق أوبادان أمان يوروبيانك إيا مريكانك هذا البرديشن كحلوه هذا حتى فيس سدحاد إنو جرايو oo kan ugu weyn oo nahaanayo oo Afrika iyo wadamada adduunka dhaxad si qan u saameeyay ay prediction ka daa sheegayaan marka it's really wa disaster arinta
ilaahay naga way waad ma tan dhageystaha kalaan bal waqtiga siineyna asna fursad aan siiyo
aan saaro yaad badu ma san tahay inaad ugu casuunta barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA aan martida wicitaanka dhageystaha waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto hal su'aal ah oo ah maadaama wadamada saboolka qaarada Afrika iyo guud ahaan dunida ay caawin jireen wadamada hormaray ee hadda la tacaalayo in coronavirus in saameyn inta la agbay ku yeelan doonta dhanka dhaqaalaha ee qaarada Afrika gaar ahaan wadamada saboolka ee la caawin jiray aad aad u maasan tahay baa
Afrika ama wadamada adduunka saddexaad wuxuu saameynayaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore u maray laakiin kulliyadda kan waxa laga rabaa dadaal markaan waxaan la socdaa dawladda Soomaalida inay sameeyeen waxyaalo far badan iyo xakamayn badan sida ay u hortagaan wiilna cudurku waa yar yahay marka diyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo dhibaatooyin way u badan waxay u badan tahay wadamada oo adduunka saddexaad la yiraahdo oo anaga Afrikaanku ay ka mid yihiin marka waxa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay aysan dhayl u qaadan ee u taxadaraan ee nadaafadda ku taxadaraan dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan hadda for example dowladda Soomaaliya diyaaradii way joojisay xuduudada way xirtay daqdaqaaq dadka way yareysay wacyigelintii waa la badiyay marka waxyaalaha la rabo waxyaalaha kale waa in la qabto waana ku madanaha dowladda Soomaaliya shaqada ay qabataan
waa hagaag dhageysto kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragtay su'aashiisa maaragtidiisa noola wadaago ugana faa'iideysto fursadda soo dhawow
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Walishaq Cabdi Gurxan oo jooga dalka Norway cudurkan dilaaga oo COVID 19 kasoo bilowday sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka Jaynaha haddana adduunyada inta badan ba ma dhamaanteed ku sii faafay horta walan Ilaahay ka qabto dadka naga Soomaaliyeed iyo dalka nagaba marxaladan lagu jiraa hadda ma ahan kuwa ay u babacdhigi karaan marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadka naga qurbaha jooga waxa weeye dhaqaalihii adduunka oo dhan oo hoos oo u digay haddana especially annaga dadkana waxa ku tiirsanayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilasho oo adduunka inteeda kale laga diro taas oo hadda adkaatay inta badan meelaha qaarna aan la diri karin marka muddo intee la'eg maadaama sanad kordhay akhdiisa soo bilowday muddo intee la'eg ayuu sii socon karaa maxaa la saadaalinayaa Ilaahay garanay assalaamu alaykum waraxmatullaah
waat waxa la saadaalin karo muddada la saadaalin karo ayuu wali shaqad gurxa ku wadiyay
weli waa maadsan tahay wallaahi ma garanayo mana sheegi karo qolid inta la saanaan islaana uu sii socon karaa cudurkan laakiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo for example china shaqada ay ka qabatay cudurkan waa shaqo aad u fiican waaye way dejiyeen dhimashadii way yareeyeen isbitaalo gooni ay u sameeyeen marka dadaalkaas oo kale loo baahan yahay meel kasta ama Afrika joog ama Yurub joog Chinese ku waxyaalo ay ka qabteen oo kale in laga barto aan kolleyta aan rajaynayo hadii ilaahay raad laakiin aho inuu dheeraado ma rajaynayn
aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi waad mahadsan tahay
gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waa naga intaa dhageystayaashi ka qayb galay iyo sidoo kale Maxamed Cabdi oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha isla markaasina degan degmada Woodbridge ee gobolka Virginia ayaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana nabadgelyo waxaa ku geeriyooday dalka Britain allaha uu naxariistay Cabdul Qadir Cali Boolay oo ka mid ahaa horseedkii ururkii gobanimo doonka ee Israel Cabdul Qadir
علي بولاي أيها السحافي كسو شقي دلك سلمر كان لسو شقي دور ورقيس وغاركو دي كسو بحجرين دلك حلقي حرني مدون كاية كدب حلقاس أو فافينجري وررك أوررك النحدي سأه سهراء عبد الحميد أي تاريخ دا عبد القادر علي بولاي وحي كوريسة ينباستر عبد الرحمن الشيخ عيسي وسفير كصوماليا دلك التليانيقا
ambassador bal ugu horantii waxaad iga warantaa qofka uu ahaa halgamaa Abdulqaadir Cali Boolay
marka hore aan ilaahdo inaa ilaah weynaa rajuun kulligeena sawir iyo maan Allah naga siiyo gaar ahaan reerka uu ka baxay Abdulqaadir Cali Boolay dadkii la safeeyo waxa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah nin wadani ah يعني وحو سواقف طي وحو اتاقنانا حلقاس كو توسنتا كو عبارنتا عدوغادة علي بولاي لليرتي رنتا حلقان كي كاقايب غالي قوين مدونكا إسوائل ودين عدا ليرنمد او كاقايب غالي وحا وحونا قابل سلاع أموراها لليردا إيا أباب الكودة مركز دنبانا wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee Soomaalida markaas lahaayeen in the 50s oo madax ka ahaa hawlo badan soo qabtay kadib xurriyadda markii la qaatay hawo ugu badnaato oo dhinaca oo xirfad ahaana ugu dhow dulalaha xagga maxalada warfaafinta wasaaradda warfaafinta oo shaqay jiray وهنا عملها صنا سو صاردة حدك تو أكتوبر هو لبلاً أو حقا صرفا في تكو سابسن سيدا عورو كوكوت البامي أبو أها وهو كتغي إلا اللحية طوان عرور مالك لدو ودلك ديوديسي كالجوغة يوروب محلالة أستراليا انتاس بالله marka nin hadda Soomaalidana aad ugu dheer oo runta yani ka soo jeeday intii hartay gobolnimadoonka iyo taariikhdeeda laga xigin jiray ayuu ahaa
buugaag badan ayuu qoray dabcan wax badan u soo joogay dhalinyarada ka hoos shaqeysa ururka SWL oo kamid ahaa oo dambogadaal uga biirtay marka waxyaabaha taariikhdiisa rasmiyan lagu yaqaan maxaa kamid ah inuu suxufi ahaa iyo inuu ururkaasi kamid ahaa kasoo
wuxuu ka shaqeyn jiray baladiyada Brazil municipio baladiyada Muqdisho ka shaqeyn jiray
dawladda hoose
xilal badan ka qabtay oo gudoomiye ku xigeen ahaa la taliya ka ahaa waxyaabaha arrimaha bulshada يا مرحبا هانجري حقا كحيينكا دوغا مغالدة مركو أها رماه برشادة لين حيادي أيها مركا مركستو لين برشادة دح جوغا أموراها برشادة أغلو دولالة حلوين إيو كاليوين كعيار جل أيها لين تاريغ دا حد سادادك بحر أتربانتي لغا حيين جري سيوا تاريغ دا قبن ودوك لغا حيين جري باش وين أهاي يدديله وين مركز تران مركز إيفس جيران تدوينا لغيب سنجري أولا فسير جري لعدوين كالا دوان هلقن كي قوني مدونك يعني وحيابا عادلو عان كوكو ها لوي قينا يوها وحونا مركز لحالك وكتغينا وحكو توسنتا هاي أرتاس ساقعا سان هورك وكو شاقبا هلقم من المدح أيو مدى حيابا وكسف قوبا وددك وردنا يعني وقو صناعيان أيو أحا
كاسوحا وها عبد الرحمن الشيخ عيسي سفيرك صومالية دالك تليانيقا وخطك تليفنك أقوه الرميي سهر عبد الحميد waxay soo taray aanbaareynta ka dhanka ah kufsi todobaadkii hore nawaaxiga magaalada Afgooye loogu geystay laba gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir gabdhahan ayaa haatan waxaa lagu baxnaaninayaa isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho iyadoo dhaawacyo culusna ay soo gaareen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintani noo diyaariyey.
Maaha markii ugu horeysay ee hablo yaryar deegaanada Soomaalida lagu kufsado, qaarkoodna kufsiga kadib waaba la khaarijiyey. Waa cawaaqib xumo iyo dembi naxdin leh oo waayadan dambe lagu arkayo deegaanada Soomaalida meelo ka mid a. Labadan hablood ee sabiga ah oo dhaawac culusi ka soo gaaray kufsigan ayaa iminka lagu daweynayaa cusbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Waalidiinta dhashay caruurtan oo waxa ay warbaahinta u sheegeen in ilmahooda ay lahaayeen 24 saacadood kadibna markii dambe ay ka heleen meel cidlo ah iyaga oo la kufsaday. Munaa Xasan Cumar waa guddoomiyaha ururka midowda dhalinyarada Soomaalida. Cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayay ku booqatay gabdhahan yaryar ee sabiga ah ee la kufsaday. Xaaladooda ayaana warbaahinta uga warantay.
Gabdhahan dhibaato xooggana soo gaartay. Ani waxaan ka mid ah dadkii ugu horreeya u tagay booqday ee ilaa hadda kor joogo ee markasta xaaladooda ogaada. Khayr Allah siiyo cusbitaalka Madiina. Dr. Maxamed Yuusuf waan la sheekaystay, wuxuu ii sheegay aad inay arrintan u xanuun badan tahay, aada u dhib badan tahay, xitaa daweynteeda aada u dhib badan tahay, laakiin ay kula tacaalayaan. Gabdhuhu waxaa lagu qasban yahay labadoodaba in operationa inta lagu sameeyo kelyaha laga dalooliyo si saxaradii dhinacaas looga bixiyo, siduu dhakhtarka ii sheegay. Dr. Maxamed Yuusuf runtii aada u ilmeeyey markii noo sheekeynayay oo nooga hadlayaa xaaladda gabdhahan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay cambaaraynayaan foolxumada iyo dembiga ka dhacay degmada Afkooye, kuna tilmaamay weerar lagu soo qaaday ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa saxaafadda la hadlay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afhayeenka u ahay, waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo, ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo, ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afkooye ee lagu waxyeeleeyey, loogu xadgudbay 2 caruur oo sabi ah. Waxa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo. Waxaa dadka qaarkiis ku tilmaamay inay yiraahdeen waa kufsi, waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed, loo geystay shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta oo shacabka Soomaaliyeeda ayaa wejigiisa ceeb lagu dhigay, xumaan lagu dhigay. Wax bini aadanka adduunku isweydiiyo, Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya. Kulligaan waynu garanaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu kufsi ahayn, ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliya.
Labadan ilmood oo dhaawac culus uu soo gaaray kufsiga loo geystay ayaa la dhigay cisbitaalka Madiina. Kuliyiinta cisbitaalka Madiina ayaa waxa ay sheegeen in ay gabdhahan yaryar u baahan yihiin qalliin degdeg ah. Dhinaca kalena dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay leeyihiin oo ku baaqin in looga baahan yahay dowladda inay si degdeg ah ay u baadi goobto dadkii ka dambeeyey dembigan. Munaa Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha ururka midowda dhalinyarada Soomaalida waa tan mar kale.
Maayay aamino waxay u baahan yihiin cadaalad, waxay rabaan cadaalad in la mariyo, waxay u baahan yihiin cadaalad dhammaystiran inay helaan. Dadka deegaanku way siqaanaan, dadka dhibaatada geystay waan aaminsanahay inaysan meel dheer jirin, in la yaqaano deegaankana dad siqaanaa degan, qofkii koraad oo yimaado waa la yaqaanaa. Caruurtan waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan si caruurteena dambo ay u badbaadaan. Caruur badan oo dhibaato la gaarsiiyey aan cadaalad helinay jirto, laakiin kuwan waxay u baahan yihiin hadda ayaga ah ugu daran oo meesha saaran dhibka hadda u haysta. Wuxuu u baahan yihiin cadaalad dowladda Soomaaliya iyo cid walba oo maanta mas-uuliyad haysta oo beri la weydiin doono yoomil qiyaamo. Yaan ka rabnaa inay cadaaladda kor keenaan dadkii dhibkan geystay.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Howlgallo militari oo 7 ka socday gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ururka Al-Shabaab looga qabsaday dhul beereedyo ka mid a gobolka iyo sidoo kale degmada Janaale. Haddaba howlgalladani ma ahaayeen kuwa sal adag oo lahaa qorsho dhameystiran. Su'aalahan iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey gaashaan la dhexay Cabdiraxmaan Cumar Jeeni Qaar oo taliye u ahaan jiray ciidanka Danab.
Walaalaha hawlgalladii ugu dambeeyay ciidamada ka wadeen gobolka Shabeellaha Hoose muddadii 14 bilood ahayd ugu dambeysay haddeer bishii saddexaad ee la qabtay Janaale waxay ahaayeen hawlgallo runtii guuleystay sida u muuqata ama ay tahayba. Ma jiro ciidan muddadaas deegaamo kala shisheeya ama kala sarreeya inta hawlgallo u diyaariya ku guuleysta muddo 14 bilood ah. Marka waxaan oran karaa waqtigu wuu yaraa, deegaanadan way banaayeen, hawlgalkuna wuu adkaa, waana xoona ku soo dhammaaday dhammaantiis guul.
Waxaad wax yar ka hadashaa wada shaqaynta ciidamada Soomaalida, kuwa AMISOM iyo kuwa Mareykanka intay leegta.
Si fiican bay wada shaqeeyaan oo waayihii hore wax badan oo dayaca iska jiri jiray marmarka qaarkood oo inta badan inta AMISOM timaado oo hawlgalla loo soo diyaariyay inaysan hawlgalladii gaarin targetkooda oo ay waqtigu ka dhumo ama kuweennaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha hawlgalladan u yaalaan inay yihiin baa waqti dhici jiray markii hore. Laakiin haddeer annagaba waxaan samaysanaa hawlgallada waxay ka imaadaan brosesa ku imaadaan taliska guud iyo taliyaha iyo xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha intaas soo broses garaysa waxaa la keenaa taliyaha loo soo gudbiyaa taliyahana uu soo bandhigaa wuxuu soo bandhigtaa ciidanka saraakiishiisa kadibna wuxuu usoo gudbiyaa saraakiisha kale ee laga shaqeyso ama maxamed mareykan ahaato ama AMISOM ahaato kabacdina waxaa la isla tilmaamaa meesha baahida koowaad leh iyo sida ay maxaan kuraa macquul u tahay iyo bulshada ku nool cadowga jooga intuu leeyahay caqabadaha ka hor imaan kara sida ay tahay deegaan ahaan dhul ahaan iyo culayska ka imaan kara marka meeshaas la tago kadigeed bulshada waxay u baahan tahay. Intaas marka laisla garto taliyahu wuxuu sameeyaa waxa la yidhaahdo tan taybal oo ah in waqtigaas ay ku dhaco operation. Marka ciidankeennuna hadeer isagaaba wuxuu leeyahay mas-uuliyadda operationada isagaa samaysta oo diyaar la aba inuu hadda usoo gudbiyo ciidamada kale oo nala jooga.
Waye hawlgalkani wuxuu diiradda saarayay shan buundo. Maxay yihiin shanta buundo? Maxaa lagu xushay?
Walaal, shanta buundo waxaa lagu xushay horta waxa weeyaan waa shanta buundo ee isku xira maxaa kuraaday gobollada dhexe ha ahaadaan maxaa kuraaday Southwest, Jubaland, Hirshabelle ilaa iyo Muqdisho isku xira weeye. Waxay kasoo bilowdaan Afgooye, Sibi, Bariire, Awdheegle, Janaale. Intaasuna maxaa kuraa waxay ahaayeen meelaha dhulbeereedka ah oo aadka u adag oo argagixisadu sida muddada dheer ku noolayd. Markastana waxay kusoo diyaarin jireen dhibaatooyinka ay Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed Muqdisho ku nool ay ku dhacayaan ama ku dileen sida 14 Oktoobar oo kale. Waxay kusoo abaabuli jireen banaanka magaalada Muqdisho iyo buundooyinkan. Markaasay soo gelin jireen Muqdisho, dadka Muqdishona dhibaatayn jireen. Sidoo kale maxaa ku raadahay dadka ay deegaamadaas degan waxay ahaayeen dad u bislaaday argagixisada oo aan wax horumar lahayn, wax tacliina lahayn, waxa intaasoo kale horumar uusan ka jirin. Markaasna waxaa lagu doortay in kow dadkan loo gurmado horta muhiimadda koowaad, midda labaadna in caasimada ammaankeeda la xaqiijiyo, buundooyinkana kontrol rasmi ah laga sameeyo.
Waa gartay. Marka istaraatiijiyadani ma u muuqataa mid meelo kalena lagu dabaqi karo oo guuleysan karta?
Walaahi runtii way guuleysan kartaa, wayna guuleysatay sida rasmiga ah. Meesha la yiraahdo Janaale iyo Awdheegle ilaa iyo 2007 waxaa la qabtay 4 jeer, markana waa markii shanaad baan malaynaya. Hadeer weli caqiido intaas le-eg oo holding forces iyo operation iyo maxaan ku dhahday diplomatic degmada iyo deegaanka laga sameynayo weli lama sameynin. Aniga intaas goobjoog baan ka ahaa. Markasta ciidankeenna ay ciidamada AMISOM intay operation diyaariyaan oo weeraraan meesha oo tagaan oo wixii laga samayn kara laga sameeyo oo wixii laga soo qaban karo cadowga laga soo qoto baa laga soo tegi jiray. Kadib cadowgaas markay baxaan waxay imaan jireen deegaanka, waxayna dhibaateyn jireen dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa. Waxay odhanayaan idinka la soo u fududeeyay inay ciidankaas u imaadaan meeshayada, inay goobteeda yimaadaan. Marka laga reebo operationada iska hadiyadda ah oo Danab oo mar walba ay isaga samayso, waa markii ugu horreysay oo si sax ah loo sameeyo holding forces oo loo sameeyo operation oo markaas qofka shacabka ku qanco haddii ciidanku yimaado ay aqbalaan inuusan ba ka tegeynin sida deegaanku u yahay. Degmada Bariire maxaa magaaladeed ciid bedeli kartaa ma jirto, waxay ahaanaysaa weligeed Bariire. Marka dadku waxay ku qanacsan yihiin sida berir ay u tahay magaalo in ciidanka hadduu yimaadaan ay u joogayaan marka way ka duwan tahay istaraatiijiyadan tii hore shacabkuna wuu ka kalsoon badan yahay runtii
way shacabkaad ka hadashay arrintaasi waa muhiim sababtoo ah hawlgal kasta iyo shaqo kasta oo la qabanayo dadka deegaanku haddaysan garab istaagin way adag tahay inuu guuleysto marka sidee dowladdu dadka ay dhabarka u marsan kartaa oo ay taageerood u heli kartaa
walaalow horta markii aanu hawlgalkan bilaabaynay helikuxeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa hadda ah taliya xoogga markaasna ah helikuxeenka ciidanka waanu iska wareysanay hawshaas waxaanu aqbalay maadaama aanahay dad dhalinyaro ahayn oo dhalinyaradana aan ognahay dhibka dhalinyarada ku sugan tahay taliya waxaan isla soqaanay inaanu hawlgal keliyana wax maana samaynayn ee aan samayno inaanu bulshada wax la yidhaahdo taageero u samayno sida aan operationka uga fakarayno aan uga fakaro bulshada aan u socono caafimaadkeeda horumarkeeda nolosheeda cuntadeeda waxaa maxaan ku rahdaa ay biyaha ay cabayso inaan intaba intaanan operationka qaadinna u diyaarino nolol horta ku meel gaar ah kadibna aan usoo gudbino wasaaradaha ay qusayso oo maxaan ku rahdaa ay horumarinta bulshada loo doortay iyo xafiisyada naga sarreeya oo markaas mas-uuliyaddu saaran tahay marka runtii waxay ahayd xaalad aad u adag sabii baa noogu horreysay howlgalkeena sabii markaan tagnay habeen iyo maalin way naga maqnaayeen dadku kadib markay ku qanceen inaanu joogayna meesha way yimaadeen waxaanu siinay wixii iyaga u baahnaayeen caafimaad waxaa ugu darnaa caafimaadka iyo nolosha caadiga ah markaasaanu intaas samaynay howlgal kasta oo la qorsheeyey waxaa lagu dhinac daray in la sameeyo in adeegka bulshada lala garab istaago dowladduna soo magacowda maamul iyo boolis rasmi ah oo u shaqeeya dadka gaarsiiyana dowladnimada iyo nolosha dadka marka muddo badan ka bacdi ma aysan aqbalin ilaa iyo berirka laga qabtay sibiib dadka jooga ma aysan imaanin mana aysan ku nagaanin marka berirka la degay sibiib waa lagu soo laabtay awdhegle marki la degayna berirka lagu soo laabtay janaale marki la degayna iyo ilaa iyo ciidanka awdheg la joogana bulshada way la kulmayeen wayna u taageerayeen mar walba way la garab taagnaayeen taageerada dowladduna si sax ah bay usoo jeesatay waxay ka furtay iskoollo waxay ka samaysay goobo caafimaad waxay ka samaysay ceelal biyood marka dadku waxay hadda dareemayaan sida runta ah iyaga hadda cod soo dirsada in laga soo gaaro argagixisada ku sugan deegaamada iyadoo aan qorshuhu laga yaaba in janaale ay ka mudnayd meel kale haddana codsiga la tixgeliya uu noqday dadka reer janaale codsigooda in la tixgeliya oo lagu hormaray iyadoo taargeetkeenu ahaa meel kale inaan galo oo aan operationkeena ku samayno haddana bulshada reer janaale codsiga ka yimid in la tixgeliyay maadaama ay arkeen reer awdheegle maxaabaabere iyo deegaamada kale lasoo qabtay inay horumar gaareen
kaasi wuxuu ahaa gaashaan la dhexe cabdiraxmaan cumar jeeniqaar oo ahaa taliyihii ciidamada danab wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf.
haatana dhegeystayaal waxaad nagula nasataan heestan dabacsan. idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa nagay intaas waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo caashe ibraahim intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.